Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan kesäkuun puolella jo. Ja tuttuun tapaan mulla on täällä vierastudiossa kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan ja Euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsen, media-alan ammattilainen ja äiskä. Jaana Pelkonen, tervetuloa.
Lämmin kiitos. Toi äiskä kuulosti siinä nyt niin kuin tällä hetkellä tutuimmalta.
Niin, onko se mikä nyt täyttää arjen niin kuin kaikista eniten?
No, mulla on siis semmoinen 1-3 kuukautta ihana touhuneiti kotona, että kyllä siinä aikamoista menoa ja meininkiä on, mutta niin kuin positiivisella ihanalla tavalla, mutta joo, ehkä niin kuin eniten mielessä koko ajan tällä hetkellä on tietenkin lapseni.
Ei sulla ainakaan ole mitään pahoja silmäpusseja, että oot saanut öitä nukuttua.
Voi, kiitos tästä. Juuri yritin niitä peitellä. Ei siis, meidän neiti on kyllä nukkunut suhteellisen hyvin, että mä huomaan, että mä rupean itse olemaan nyt se, joka sitä aina miettii, että pitäisiköhän nyt tehdä sitä ja tätä työhommaa yöllä, että nipistääkö sitten niin kuin omista yöunista, että muut nukkuu ympärillä ja meikäläinen miettii, että nukunko vai enkö nuku, että kannattaisi varmasti nukkua, että sen huomaa, että se on elämässä kyllä aika oleellisen tärkeä asia, että nukkuu tarpeeksi.
Siis toi on yksi niitä harvoja asioita, joista tuntuu, että niin kuin mä oon iän myötä oppinut, että ainoa asia, mistä ei voi nipistää, on yöunet. Että sä voit nipistää siinä, ettei ehkä treenaa tai syö vähän huonosti, mutta jos yöunet jättää liian vähälle, niin sehän vaikuttaa kaikkeen.
Joo, mielellään noi kaikki pitäisi, että treenaa, syö hyvin ja nukkuu, mutta joo, todella mulla pätee myös se, että sit jos, tai siis tärkein on se, että jos ei nuku, niin sitten ei kyllä mikään toimi. Mutta sen huomaa myös tänä keväänä sairastanut semmoisen melkein 8 viikon flunssan, eli siinä jäi sitten treenaamiset parilta kuukaudelta kokonaan väliin, ja sittenhän se vaikuttaa taas ainakin minun kohdallani siihen, että sitten on vähän sellainen syömiseikin, että no mitäs tässä nyt sitten syömistäkään katsoo, kun ei pääse edes urheilemaan, niin siinähän se paketti on jokaisessa. Ja sitten kun ei enää nukkuiskaan, niin sitten menisi tosi hyvin, mutta no joo.
Mutta nyt sä oot terveenä ja fressinä.
Todella fressinä, ja joo. Elämäni kunnossa.
Jaana, palataan vähän ajassa taaksepäin. Sä oot Lahden neito ja oot syntynyt siellä vuonna 1977 ja siellä elänyt myöskin lapsuutesi ja nuoruutesi. Niin minkälainen merkitys Lahdella on sulle nykyään?
Lahella. Lahesta kotoisin. Tämä on itse asiassa hauska, että just nyt puhutaan tästä. Mä olin kuluneen viikonlopun Lahessa isäni luona ja meillä oli myös niin kuin mieheni äiti anoppini Rovaniemeltä siellä ja jotenkin se oli kunnon semmoinen sukellusmatka omaan lapsuuteen ja varmasti osittain just johtuen siitä, että oma pikkutyttö niin nyt siellä niin kuin tallailee samoja polkuja, mitä itse on tallaillut. Et suuri merkitys Lahdella. Mä ekan kerran rupesin miettimään, että mitäpä jos minäkin joskus vielä asuisin täällä. Apua, nyt mä sanoin sen ääneen, koska mä muistan, että mä oon kyllä joskus sanonut, kun mä oon silloin pakannut laukkuni ja lähtenyt Helsinkiin opiskelemaan, että minä en tänne Lahteen enää tule asumaan. Ja siis kaikilla kunnioituksen Lahteen kohtaan, siellä on mun suku ja mulle rakas kaupunki, mutta jotenkin se, että kerran lähti, niin sitä ajattelee, että ehkä nyt ei heti tule asumaan. Mutta ekan kerran nyt mietin sitten parinkymmenen vuoden jälkeen, että entäpä jos, mitä tämä tarkoittaa?
Onko susta tulossa vanha?
Niin, no ihana, sä sanoit sen, onko? Tai minä olen järkiintymässä. Ei, mutta se huomaa, että on niin kuin nostalgisia hetkiä sitten yksikäksi. Niitä kaikkia kattelee nyt yksikäksi niin kuin oman lapsensa silmin myös.
Minkälaisia asioita sä vahvimmin sieltä Lahdesta muistat? Minkälaisia ne on ne sun vahvimmat lapsuusmuistot?
Se on perhe ja suku niin kuin ehdottomasti, koska meillä on ollut Lahdessa aina tosi tiivis yhteisö. 60-luvulla äitin suku suuren maaltamuuton yhteydessä niin kuin Juuasta Karjalasta muutti Lahteen, eli silloin isoisä oli pakannut perheensä autoon ja jättivät omat kotikonnut ja tulivat Lahteen. Lahdessa on paljon karjalaisia ihmisiä ja me niin kuin elettiin tosi semmoista tiivistä yhteisöelämää. Molemmat niin kuin äidin isovanhemmat, tai siis minun isovanhemmat äidin puolelta ja sitten isän puolelta taas mulla oli enää niin kuin iso äiti, pappani oli kuollut jo silloin, kun mä olin tosi pieni. Mutta tällä yhteisöllä niin kuin pyöritettiin sitä arkea. arkea. Ja mä muistan, että mä en ikinä muun muassa ollut vierailla töissä. Että mä oon sitten taas huolehtinut omista isovanhemmista silloin, kun tuskallettiin. En muista tasan tarkkaan, minkä ikäinen silloin olin. Olin, kun on saanut niin kuin kunniatehtävän ruveta niin kuin auttamaan heitä arjen pyörityksessä, kodin siivousta ja ruoanlaittoa ja verotoimistossa käyttämistä ja lääkärillä käyntiä heidän kanssaan ja semmoista. Että ikävä tulee itse asiassa isovanhempia nyt, kun tätä puhuu ääneen näin.
Sun perhe on, tai joo, sä tulet siis duunariperheestä, niinhän sen voi sanoa. Sun nyt jo edesmennyt äiti oli sairaala-apulainen ja välinehuoltaja ja iskä sitten auton asentaja ja rakennusmies, niin miten sä ajattelet, minkälaisen kotikasvatuksen sä oot saanut? Oliko teillä niinku tiukka kuri vai vapaa kasvatus vai jotain siltä väliltä?
Molempia silleen sopivassa suhteessa. Mä oon erittäin kiitollinen omille vanhemmilleni juuri tästä kotikasvatuksesta, jota on saanut. Ehkä sieltä on saanut, kun sanoit duunariperheestä, sen tietyllä tavalla sen niin kuin työmallin. Mä oon nähnyt aina vanhempani tekemässä töitä, paitsi kotona. Koti on pidetty aina viimeisen päälle kunnossa ja itse tehty itse asiassa kaikki. Me oltiin nytkin viikonloppuna isän rintamamiestalon puolikasta pesemässä ja kunnostamassa, että iska on omilla käsillään rakentanut kyseisen talon. Et silloin kun mut on sairaalasta kyseiseen taloon kannettu vuonna 1977, niin siinä on ollut yksi kerros ja ei ole tullut lämmintä vettä sisään. Ja sitäkin itse asiassa mietin, että niin kyllä se nyt kelpaa omaa lastaan siellä pestä lämpimällä vedellä sisällä. Silloin kun on ollut se itse se vauva, niin silloin on keitetty vesi, että on saatu lämmintä vettä lapsen pesuun, mutta nyt kyseisessä talossa on jo 3 kerrosta ja isä on niin kuin vuosien saatossa sitä sit pikkuhiljaa laajentanut ja rempannut. Ja niin kuin mä oon nähnyt vanhempani aina tosi ahkerina ja semmoinen ahkeruus palkitaan -mentaliteetti. Ehkä se on se lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistetty malli, minkä niin kuin saanut kotona työhön liittyen. Et aina pitää yrittää ja ei saa lannistua ja vastoinkäymiset kuuluu elämään ja mitään työtä ei saa pitää huonona, että pitää tarttua rohkeasti erilaisiin tilaisuuksiin, koska ei tiedä, että mikä ovi sitten aukeaa minkäkin jutun kautta. Mulla on ollut aina vieras ajatus semmoinen jonkun työn kutsuminen roskaduuniksi, että mä en ole ikinä ymmärtänyt, mitä sillä tarkoitetaan. Et ehkä kaikki työt ei aina ole niin kuin mieluisimpia tai niitä ei pidä juuri siinä unelma-ammattina, mutta sitä mun mielestä kukaan ei voi tietää, että aukeeko se unelma-ammatti sitten juuri sen kyseisen työn kautta, johon olisi tarkoitus seuraavaksi tarttua. Eli mä oon innolla yrittänyt aina ottaa vastaan kaikki projektit, jota on saanut. Ja myös sitten semmoinen toisten ihmisten arvostus ja kunnioitus, se on myös niin kuin kotona saatu malli. Eli toisia ihmisiä pitäisi kohdella niin kuin toivoisi, että itseään kohdellaan.
Olit sä myöskin ahkera koululainen?
Kyllä mä nyt aika ahkera koululainen olin. Mä itse asiassa selailin tuossa joku aika sitten vanhoja todistuksia ja hymyilin niille, että siellä on selkeästi näkyvissä aika ala-asteen lopulla, kun Jaana on pelannut vain jalkapalloa, eikä ehkä silloin niinkään miettinyt, että mikä se todistuksen keskiarvo on. Et mä olin sellainen kunnon futistyttö ja en missään muussa asussa suostunut olemaan kuin Lahde 69 verkkapuvussa ja kaikki vapaa-ajan vietin jalkapallon kanssa. Ja
legendaarinen Lahden 69.
Lahden 69, kyllä. Mutta sitten niin kuin jossain vaiheessa, kun piti ruveta miettimään se, että mihin haluaa päästä myöhemmin opiskelemaan, niin kyllä mä sitten niin kuin ruvesin panostamaan kouluun. Et ehkä tässäkin on ollut kyse se, että silloin kun mä oon päättänyt tehdä jotain, jos mä oon halunnut olla koulussa hyvä, niin sitten mä oon ollut koulussa hyvä. Ja okei, että mikä se hyvä sitten on, mutta sitten on saanut 9 ja 10. Mun haaveammatti oli meinalla niin kuin lapsena jossain vaiheessa lääkäri tai asianajaja, niin silloin olin päätynyt siihen tulemaan, että on parempi, että todistuksesta löytyy se ja kymppi, jos haluaa yliopistoon päästä opiskelemaan.
Missä vaiheessa noi haaveet ikään kuin muuttu? Koska mä oon kuullut, että sä et ollut kuitenkaan mikään esiintyjä luonne silloin pienenä ja sitten oot kuitenkin ehtinyt tehdä pitkä ura mediassa ja nyt julkisessa ammatissa poliitikkona, niin
voi, tuokin on pitkä tarina. Mä oon itse kanssa miettinyt, että mä uskon, että semmoinen ratkaiseva käänne ehkä niin kuin tähän esiintyjäpolkuun on ollut se, että mä oon päässyt musiikkiluokalle. Eli toisella luokalla on pyritty musiikkiluokalle. Mä kävin Jalkarannan ala-astetta 2 ensimmäistä kouluvuotta ja Ja sitten kolmannella pääsin Lahden keskustaan Lotilaan musiikkiluokille. Ja siitä alkoi sitten tavallaan se semmoinen esiintyjäpolku, koska kuorolaisenahan esiinnytti, oli aina kevätkonsertit ja joulukonsertit. Ja jopa mun ensimmäinen ulkomaan matka on tapahtunut koulun ja kuoron kanssa. Me oltiin kuudennella luokalla Majorkalla viikon niin kuin luokkaretkellä, jossa me samalla esiinnyttiin ja laulettiin. Niin se on ollut varmaan se semmoinen ensimmäinen, joka avasi sitä tietä, vaikka en sitä todellakaan tietoisesti ole tehnyt. Että mä oon vaan halunnut laulaa ja mä oon tykännyt musiikista, että se oli se syy, miksi on musiikkiluokille pyrkinyt. Ja sitten lyhyen länttä tyyppi kun olen, niin aina ollut eturivissä, ja jos oot eturivissä kuorolaisena, niin silloin joudut osaamaan biisien sanat, koska jäät heti kiinni, jos et osaa. Siinä on myös niin kuin, tavallaan tahtomatta joutunut vähän enemmän harjoittelemaan sitä esiintymistä ja opettelemaan,
niin totta,
opettelemaan kappaleita.
Sä et ole voinut niin kuin koskaan piiloutua sinne muiden taakse.
Ja ei, mä muistan aina, kun mä jännitti kauheasti ja mietin, että miksi mä en voi seisoa tuolla taaempana. Että mä voisin olla jonkun toisen takana, ettei kukaan näkisi mua, kun mua jännittää. Jos mä en vaikka muistakaan kaikkia sanoja, niin ei auttanut. Ei tullut pituutta niin paljon, niin eturiviin mentiin.
Oliko noi sellaisia asioita, mitkä jotenkin kasvatti sut myös yli sun ujoudesta?
Ei mä usko, koska toi on tapahtunut, tai mä olin vielä itse asiassa yläasteella musiikkiluokalla, mutta 8-luokan työharjoittelussa mä oon ollut Lahdessa paikallisradio 99. Ja mä itse asiassa muistan, että minkä takia mä oon sinne hakenut, se onkin se hyvä kysymys, että joku voisi näin päivän kertoa mulle, että mistä mä oon keksinyt hakea radioa työharjoittelua, kun sieltä se lähti sitten se innostus. Et mä muistan, että mun mielestä se oli äärimmäisen kiehtovaa olla keskellä tapahtumia, radiossa toimittajat jatkuvasti ties, missä tapahtuu ja mitä tapahtuu. Ja sitten olivat vielä niin rohkeitakin näin 8-luokkalaisen silmissä, että uskalsivat esiintyä ja puhua. Että mä oon ollut siellä vaan koko viikon, että wow, onpa hienoa. Mutta silloinkaan mä en vielä miettinyt itse, että niin kuin minä haluaisin tai uskaltaisin olla se, joka puhuu ja on äänessä. Mutta mä hain sinne radio silloin töihin, että mä vaan toivoin, että mä saisin olla osa sitä maailmaa. Että onko sitten kukkien kastelua tai kahvinkeittoa tai jotakin muuta, että kunhan vaan otatte mut mukaan maailmaan. Ja sitten mä pääsin semmoiseksi perjantai-illan harjoittelijaksi Yöpöllö-nimiseen radio-ohjelmaan, eli Heinosen Jonille Lahteen paljon terveisiä ja kiitos. Mä toivottavasti olen kiittänyt tässä menneinä vuosina, mutta suuri kiitos edelleen siitä mahdollisuudesta, koska se on ollut sitten se tie, mikä on avannut mulle vähän sitä radiomaailmaa enemmän, mutta kaverit oli perjantai-iltaisin baarissa bilettämässä. Ja mä sain olla sitten Joninkaan tekemästä legendaarista Yöpöllö-ohjelmaa semmoisena katureportteerina siellä. Ja mä muistan silloin, kun mä oon aloittanut, mä oon ollut 17, koska mulla ei ollut ajokorttia. Mulla piti olla kuski, joka ajoi sitä lähetysautoa. Ja elävästi muistan sen ensimmäisen kerran, kun oon saanut mikrofonin käteen ja mennyt änkyttämään kadulle. Mä olin kirjoittanut semmoiseen paperilapulle kysymyksiä, että hei, mikä sinun nimesi on ja miltä sinusta tuntuu tai jotakin. Ja ei niin kuin, ei todellakaan ollut mielessäkään, että mä kuuntelisin, mitä vastataan, kun hän sai oma osuuden suoritettua. Ja niin, ja tämäkin vielä, että miten mä itse asiassa päädyin, kun mä olin niin kuin päässyt sinne radioon niin kuin avustajaksi, mutta sitten sieltä lähti silloinen katutyyppi armeijaa ja ketään muuta ei ollut, jonka saattoi kadulle laittaa mikrofonin kanssa, niin minä nyt olin se, joka oli paikalla, niin mulle iskettiin mikrofonin käteen ja sanottiin, että alappas tyttö mennä sinne. Et sekin tapahtui tavallaan, onko se sattumaa tai kohtalo, ehkä tässä vaiheessa on enemmän niin kuin kohtalo, että mä en niin kuin pyrkimällä pyrkinyt, että hei, saisinko olla äänessä täällä radiossa. Niin siitä se sitten lähti itse asiassa se mun puhuminen ja tuon lapun kanssa, kun lähdin treenaamaan, niin pikkuhiljaa siitä sitten ehkä vähän sai muitakin kysymyksiä aikaiseksi. Ja mä itse asiassa muistan, että nyt Joni, tämä on tällaista suurta paljastusten aikaa, että Joni on joskus sanonut mulle, että mä tein jonkun radiohistorian suurimman mokan. Mieköhän se oli? No se on hyvä, että mä en muista sitä, mutta mä tyyliin olen toistanut jonkun vastauksen tai jotain, mutta sitten se palaute, kun sä veet radioon, että se on ollut radiohistorian suurin moka, niin mä muistin sen monta vuotta, että hyvänen aika. Minä olen nyt sitten tehnyt tällaisen ylitunnollinen kiltti suorittajatyttöni.
Hei, mutta mua hymyilyttää sen takia, että Radio 99, eli sittemmin Radiovoima tai nykyisin Radiovoima, niin on myös mulle ensimmäinen radioduuni.
Ja sitäkö sä siellä hymyilet?
Sitä mä siellä hymyilin ja mua nauratti nämä samat muistot, kun mä oon mennyt tekemään ensimmäistä radiohaastattelua Pate Mustajärvestä ja unohtanut laittaa nauhurin päälle ja mennyt nöyränä tyttönä sitten uudestaan tekemään sen saman haastattelun. Ja sieltä on mahtavia muistoja ja jos sä mietit sitä, että oot sä muistanut Heinosen Jonia kiittää, niin mun täytyy sanoa, että mä taas muistan omilta alkuajoiltani sen, että siellä monet ihmiset puhuu siitä, että pelko se Jaanakin, se on täältä ponnistanna.
Että
kyllä sä siellä niin kuin elät varmasti ihmisten mielissä aika vahvasti.
Ai säkin oot tehnyt radiohistoria suurimman mukaan. Mä oon laittaa naurin päälle.
Kyllä näitä, mä luulen, että niitä riittää enemmänkin. No mut miten sit niin kuin tämmöiset kapina-ajat tai teinivuodet, onko sulla ollut mitään semmoista?
On niitä kaikilla varmasti omalla tavallaan, mutta kyllä mä jotenkin itse muistan sen, että enemmän mä oon pyrkinyt olemaan aiheuttamatta omille vanhemmilleni lisää huolia ja harmaita hiuksia ja stressiä. Voi toki olla, että nyt jos isältä niin kysytään, hän on eri mieltä, mutta en mä usko, että se ihan hirveän paljon eri mieltä. Et kyllä mä niinku joistain asioista ollaan kinasteltu ja oon varmasti hakenut sitä tasapainoa ja paikkaa, mutta mä ehkä niinku enemmän itse muistan sen niin, että kun on luomalaisia haasteita, niin kuin jokaisessa perheessä on ja jokaisessa suvussa, niin mä oon sit yrittänyt niin kuin omalta kohdaltani olla lisäämättä sitä niin kuin painetta ja huolta ja stressiä. Ja ehkä jättänyt sit, nyt näin aikuisella iällä sitten haen tätä teinivuosia, niin käyn läpi, mutta niin, että se on ollut ehkä se, miten mä muistan asioita ja sitten on yrittänyt, niin kuin silloin kun just nimenomaan päätin, että nyt on oltava hyvät arvosanat, niin keskittynyt sitten siihen kouluun ja harrastamiseen ja liikkumiseen, että se on ollut aina tosi tärkeässä roolissa elämässä.
Niin sä sanoit tuossa futiksen ja sitten oot lisäksi lumilautailu ja tää oli jotenkin hauska, kun mä luin susta, niin että sä oot niinku tehnyt kaikkia niitä samoja juttuja, mitä pojatkin on tehnyt. Ja jotenkin niinku tämä ajatusmaailma, että nainen voi tehdä kaikkea, mitä mieskin, niin että se on tullut vahvasti jo sieltä lapsuudesta. Ja sehän on aikamoinen vahvuus, että ikään kuin jo sieltä kotikasvatuksen kautta näinkin niinku iso tärkeä juttu tulee ikään kuin osaksi sua.
Mä uskon, että niinku siis suuressa roolissa tuossa on oma äitini ja hänen niinku roolimallinsa, millaisena mä näin niin kuin aina oman äitini, eli hän oli rempsee asioihin vahvasti kantaa ottava, tosi sosiaalinen karjalaisnainen. Ja koska mä oon aina nähnyt äitin nimenomaan niin kuin äänekkäänä ja kuvia kumartelemattomana hahmona, niin mä oon vasta niin kuin nyt jälkikäteen niin kuin myöhemmin ruvennut miettimään sitä, että äidille ei välttämättä aina ollut helpointa, koska silloin 60-luvulla, 70-luvun alussa Lahdessa, niin ajat on kuitenkin ollut eri naisena olla se näkyvä ja kantaa ottava ja rempseä. Että se, miten niin kuin itse näki äitin, se, että vau, että ihanaa, että meidän äiti on niin kuin tuollainen, niin ei se välttämättä ollut, en ikinä siis kysynyt häneltä, että onko hän saanut millaista palautetta, että onko yritetty hiljentää, että olepas tyttö nyt vähän niin kuin vähemmällä äänellä. Ja
varmaan on, niin, koska no sitä kuullaan vieläkin niin paljon.
Nimenomaan, mutta et äiti mulle sen mallin on niinku opettanut ja näyttänyt ja niinku nimenomaan omalla toiminnallaan, että et tittelit ei muun muassa ole se, mitä arvostetaan, vaan ihminen omalla käyttäytymisellään saa sit sen kunnioituksen, jos saa. Et se on ihan sama, että äiti oli lääkäri ja se oli nimenomaan välinehuoltajana apulaisena ja siellä kun sain seurata niinku hänen työtään, pienenä pyörin usein jaloissa. Mun mummi oli myös samassa paikassa töissä, niin usein ollut siellä niin kuin katsomassa heidän työtään, niin ei niin kuin lääkäri, monille lääkäri oli muassa, että jos olet titteli tässä lääkäri, niin sit sä olet suuri herra ja maailmanomistaja, mutta ei näille naisille, vaan jos oli hyvä tyyppi, sit se oli niin kuin hyvä tyyppi. Et sitä kautta niin kuin oppi just sitä, että nainen voi niin kuin tehdä vähintään samat asiat kuin mieskin ja turhia kuvia ei kumarrella.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on paikalla Jaana Pelkonen. Sä oot tehnyt, Jaana, aikanaan ihan hirveän pitkän listan kaikenlaisia media-alan hommia. Siellä on tosiaan lahtelaista paikallisradioa, Radio 99, radiomafiajuontajahommia. Se on TV-töitä, Tilttiä, Jyrkiä, Far Outtia, vaikka mitä. Mutta jos mietitään sitä, että milloin sä niin kuin kunnolla pomppasit julkisuuteen, niin se oli reilu 20 vuotta sitten, silloin Tilt-ohjelman aikaa 97. Ja siis sehän oli tosi nuori vielä, silloin parikymppinen nainen, niin miten sä muistelet nyt tota aikaa? Millaista se oli?
Suuri hiljaisuus, se onkin hyvä, kun meikäläinen hiljainen, mutta saa hiljaiseksi. Mä niin kuin miettin, että miten mä niin, kuin niin nuorena tyttönä selvisin siitä julkisuusrumbasta, mutta sitten tämän taas ääneen sanottua, niin julkisuushan oli hyvin erilaista onneksi silloin. Ei ollut sosiaalista mediaa ja ylipäätään netissä, vaikka itse asiassa hauskaa, että Tilt oli peliohjelma ja voisi niin kuin kuvitella heti sitä myötä, että siellä liittyy kaikki niin kuin internettiin ja sähköiseen maailmaan ja muuta, mutta ei niin kuin niin aikoina liittynyt. Mutta aikamoinen koulu se on 19-vuotiaalle nuorelle naiselle, joka kuitenkin aika monilta osin hakee itseensä. En voi millään tavalla niin kuin sanoa, että olisin ollut valmis nainen 19-vuotiaana, vaan mä oon kasvanut tavallaan julkisuudessa se sitten naiseksi. Ja siinä on jatkuvaa arvostelua ja tietynlaista painetta ynnä muuta. Et se nyt, että on tämänkin verran järjissäni vielä tänä päivänä, niin ei voi kuin... No joo. Joo, mielenkiintoinen, niin kuin, mielenkiintoinen kysymys. Kun mietin nyt, että antaisinko oman tyttärin lähteä julkisuuteen nuorena ja kasvaa tavallaan siinä sitten aikuiseksi, niin kyllä sitä niin kuin aika pitkään yrittäisin kyllä suojella ja vähän miettiä, että olisiko muitakin vaihtoehtoja. Mutta tosiaan, että julkisuus on ollut niin erilaista silloin, että eihän löydy, kun mä joskus yrittänyt etsiä jotain omia vanhoja juttuja, niin netistä ei niitä ole, kun niin kuin ne on painettuna paperilehtenä sitten jossain, että sähköisestä maailmasta ei edes löydy. Mutta sitten samaan aikaan taas, että eihän niin kuin upeampaa työtä olisi voinut nuorella naisella olla. Itse asiassa tuossa alun perin vähän käytiin läpi sitä, että miten mä radioon päädyin. Niin mä siis 96 kirjoitin ylioppilaaksi, silloin mä en osannut vielä päättää, että hainko mä lukemaan lääketiedettä vai oikeustieteelliseen. Ja silloin Lahdessa 99 mulle vinkattiin, että hae Helsinkiin Laajasalon opistoon, että sulla on sitten vuosi aikaa miettiä, että mitä haluat yliopistossa lukea, koska mulle oli itsestäänselvyys se, että yliopistoon mennään. Et vanhemmat oli siihen kannustanut ja koulu oli aina kannustanut, että kunnon tutkinto hankitaan ja sen mä olin päättänyt myös tehdä ja moni ala kiinnosti, oli lääkäriasiana ja diplomaatin haaveetkin siellä, mutta sitten tosiaan kun oli niin moni vaihtoehtoja, niin päätin myös, että mä pidän tämän välivuoden, koska vanhempani sitten säästivät ja suostuvat sen vuoden Laajasalossa maksamaan ja siellä pystyi suorittamaan avoimen kautta yliopisto-opintoja. Samalla mä sain opiskeltua radioalaa ja sitten suoritettua yliopisto-opintoja, mutta siitä sitten itse asiassa lähtikin radiomafiassa työt käyntiin ja sinne mafiaan tuli yhtenä päivänä puhelu, jossa sanottiin, että etsitään peliohjelmaan juontajaa, että kiinnostaisiko, ja sitten sitä kautta alkoi taas Tilt. Ja sitten vähän myöhemmin mulle loksahti, että mä hankin valtiotieteelliseen lukemaan viestintää, että se onkin sitten se mun opiskelupolku. Mutta se, mitä yritän sanoa, on se, että mä oon jälkikäteen ollut niin kiitollinen siitä, että oon saanut niin kuin rahoittaa yliopisto-opintoni tekemällä toinen toistaan mielenkiintoisempia TV-projekteja kiertämällä Suomea eri firmojen tilaisuuksissa ja on ollut niin monessa mukana ja saanut tutustua niin monenlaisiin ihmisiin ja monenlaisiin yrityksiin, ettei kaikki edes muista ja harmiko ei ole kirjoittanut päiväkirjaa, että muistaisi ne kaikki asiat. Niin, paitsi että se on ollut niin kuin julkisuuden puolesta tietenkin niin kuin nuorelle naiselle omanlainen koulupolku, mutta sitten taas se muu, mitä siitä on elämäänsä saanut, se valtava rikkaus ja kokemukset, niin ei ne antaisi pois.
Sä oot sanonut, että silloin alkuaikoina, että silloin tuli niin kuin läväytettyä julkikin ihan liikaa asioita, että ikään kuin ei ollut välineitä sen median kanssa toimimiseen, tai että sä et saanut siihen minkäänlaista koutsausta, niin minkälaisia oppeja sä olisit kaivannut?
No mä kirjoitin itse asiassa, tein graduni yksityisyyden suojasta ja sananvapaudesta ja tutkin sensaatiojournalismin pelisääntöjä siinä, että missä menee yksityisyyden suojan rajat. Ja tuohon innostus lähti juuri sitä kautta, että aikoinaan silloin 19-vuotiaana tyttönä, kun on ensimmäisessä haastattelussa ollut ja kysytty, että onko sulla poikaystävänä, on sanonut, on tässä, hän on ja mitäs muuta haluatte tietää. Ei ymmärtänyt sitä, että itse teen julkista työtä ja minä olen se julkisuuden henkilö ja kannan sitten vastuut siihen liittyen, mutta et läheisiä haluan niin kuin nykyään suojella, koska en ymmärtänyt sitä, kun kerron poikaystäväni nimen ja otan hänet kuvaan, niin silloin tuo hänetkin tavallaan auttamatta julkisuuteen. Sitten vaikka kun suhde päättyy, niin ei sitä voikaan tehdä
ei piilossa. Voi pyyhkiä.
Niin, koska jos mä oon itse avannut tietyt ovet, niin silloin mä myös joudun kantaa sen vastuun ja siitä, että ketä mä oon mukana niin julkisuuteen tuonut, niin se on se suurin asia. Ja juuri siitä syystä niin kun päädyin myös, että kiinnosti kyseinen aihepiiri ja siitä graduni tein. Ja itse asiassa mä olin vielä niin innostunut siitä aihepiiristä, jopa meidän yliopistolla oltiin, että mä olin silloin vinkattu, että kannattaisi lähteä Suomeen kiertämään, puhumaan nuorille aihepiiristä ja siitä, että pitää tuntea omat vastuut ja velvollisuudet, kun lähdetään julkisuuteen ja julkisiin ammatteihin. Mutta
olisi muuten tänäkin päivänä niin, aika tarpeen.
Niin, pitäisi varmaan päivittää se mun gradu, että se ei ehkä ole ihan kaikilta osin lainopillisestikaan enää ajan tasalla, mutta aihepiiri, en mä tiedä, onko nykyään mitään koulutuksia. Varmaan jotain on, mutta nimenomaan ne tietyt omat oikeudet ja velvollisuudet, ne olisi tärkeä tuntea kaikkien.
Jos sä mietit sun työtä silloin, kun teit ikään kuin viihdyttäjänä töitä TV:ssä ja radiossa ja yrittäjänä ja vertaat sitä nyt tähän hetkeen, kun sun pääasiallinen homma työrintamalla on olla kansanedustajana. Molemmat julkisia duuneja, mutta mitkä asiat siinä julkisuudessa on sun mielestä muuttunut?
No, jos taas mietitään sitä, että itse asiassa poliittisilla päättäjillähän vielä enemmän niin kuin työ on julkista, että vähemmän yksityisyyden suojaa kuin pelkästään julkisuuden henkilöllä. Niin, no siinähän se ehkä tuli sanottu, että silloin kun sä et poliittiseen peliin mukaan, niin silloin avaa vielä enemmän sitä omaa yksityisyyttään ja sitä kautta myös tietyltä määrin myös, riippuen tietenkin tittelistä ja pestistä, joka on, mutta myös lähipiiri on sitten enemmän siinä julkisuudessa mukana tahtomattaankin liittyen jo sidonnaisuuksiin ynnä muuta. Mutta kyllä mä mietin, että se on hauskinta, että mä ajattelin, että kysyksä sitä mä oon joskus mitään sanonut, että kun on tehnyt pitkän uran viihteessä ja sitten aikoinaan kun hain eduskuntaa avustajaksi, niin mähän olin itse asiassa päättänyt, että mä en ikinä tule hakemaan kansanedustajaksi siksi, että avustaja-aikoina omasta mielestäni näin siinä kansanedustuslaitoksessa ihan liikaa viihdettä siihen nähden, mitä mä olin niin kuin naivina opiskelijana ajatellut, että poliittinen päätöksentekojärjestelmä olisi kuitenkin puhtaasti vaan asiaa, mutta se ei sitten pitänytkään paikkaansa vaan.
Oliko siellä sirkus?
No siis sirkukseksi minä kutsun aika usein eduskunnan niin kuin ulospäin näyttäytyvää toimintaa, siis salikeskusteluja ynnä muuta, jossa haetaan usein juuri sitä, että halutaan päästä uutisiin tai päästä otsikoihin, niin laimeilla latteuksillahan harvemmin pääsee. Eli silloin, kun siihen pistää vähän sirkuselementtiä niin, ja kärkkäitä sanankäänteitä, joilla kilpaillaan salikeskustelussa, niin silloinhan sitä varmasti uutisissa koreillaan, jos sinne halutaan. Mut eduskunnan se tärkein työ, josta itse pidän, se tapahtuu valiokunnissa ja sieltä sitten puuttuu tämä sirkuselementti, ainakin omista valiokunnistani. Että.
Miten sun oma suhtautuminen media on muuttunut vuosien varrella? Onko se niin kuin mennyt aaltoillen vai oot sä nyt kansanedustajana tarkempi sun julkisuuskuvasta? Vai onko vuodet tehnyt sun strennoma?
En mä tiedä, se varmaan menee aaltoille. Et silloin toki kansanedustajaksi tulin valituksi 2011, niin ehkä se oli aika semmoista hysteeristä aikaa, kun tiedosti sen, että on monille julkkisedustaja, mitä se ikinä sekään sitten tarkoittaa, mutta ehkä sellainen tuntui suurennuslasi kohdistuvan itseeni, että seurataan tiettyjä asioita huomattavasti herkemmin kuin toisten kohdalla. Ja toisaalta se on taas aika mielenkiintoista. Mä aina miettinyt, että mistä se johtuu, että jos sä oot ansainnut yliopisto-opiskelurahat juontamalla erilaisia TV-ohjelmia, niin mikä siitä niin kuin tekee niin erilaisen, kun sä oot tehnyt saman tutkinnon vaikka myymällä hampurilaisia tai tekemällä jotain muuta. Niin. Mutta joo, toki ymmärrän sen, että ihmiset on niin kuin tottuneet näkemään sut tietyssä roolissa. Ei sitä toista, joka tekee toista työtä, ei välttämättä niin vahvasti ole nähty, mutta mä en tiedä, mikä siitä niin kuin tekee millään tavalla negatiivista, koska silloinhan vanha julkisuuden kautta pitäisi tuntea tämä kyseinen ihminen, että siltä ainakaan nyt hirveästi pitäisi löytyä uusia temppuja, ehkäpä, jos se on jo niin kuin parinkymmenen vuoden ajan syynätty erilaisten suurennuslasien läpi. Mutta
koit sä, että sä jouduit pitkään kantamaan sellaista niin kuin tilt-Jaanan leimaa?
No tilt-Jaanan leimaahan mielellään kannan aina, koska tilt on ollut hieno ohjelma ja se meikäläisen ponnahduslauta, ja se on vielä hauskaa, että aika pitkään kaduilla, kun kulin Helsingissä, niin ihmiset saattoi mennä ohi ja sanoa sanan tilt. Ei mitään muuta sanovat, vaan tilt ja meni ohi. Nyt sitä itse asiassa kuulee vähemmän, mutta kyllä mä viikko sitten sain palautetta ja kiitoksia tilt-ohjelman juontovuosista. Se aina yllättää, mutta se tarkoittaa sitä, että se on ollut pidetty ohjelma ja minäkin tiltistä pidän ja olen olen pitänyt, mutta se oli ehkä enemmän sellaista omaa itse, että mä oon tosi ankara itselleni ja tosi huono niin kuin antamaan itselleni anteeksi mitään. Pitäisi olla täydellinen kaikessa ja osata heti kaikki, niin se nimenomaan se kansanedustajan alkuvuosien armottomuus, että mä en usko, että mä oon ihan itse rakentanut sen itselleni sen paineen siihen, että ei se niinkään välttämättä tullut ulkoapäin, vaan olin itse tämän luonut itselleni.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Jaana Pelkonen täällä vieraana. Ja Jaana, mähän soitin sun ystävälle ja luottohenkilölle, Marianne Kiskolalle. Hänen nimittäin teidän ensi kohtaaminen on jättänyt pysyvät jäljet. Ja siis arpia löytyy kuulema tästä vieläkin. Niin mä pyysin Mariannea kertomaan vähän lisää tästä.
Joo, mulla on vasemmassa peukalossa edelleen aika syvä ventti, tämmöinen mukavan näköinen arpi Jaanan kanssa. Eka kohtaaminen oli Kampin avajaisissa, kauppakeskus Kamppi avattiin ja mä olin kokkaamassa siellä ja Jaana oli juontamassa sen ja se kuvattiin. Ja kävikin niin, että siellä oli sitten veitset otettu just suoraan pakasta, joten ne oli äärettömän teräviä ja mä katsoin tietysti Jaanaa ja kameraan, kun mä puhuin ja kokkasin siinä samaan aikaan ja kuinka ollakaan veitsi sitten lipsahti tuon vasempaan peukaloon ja veti ihan hirveän haavan ja verta lähti tietysti ruiskoamaan ihan maattomasti. Niin ihan silmää räpäyttämättä, niin kuin Jaana kysyi vaan, että pärjääkö? Mä sanoin, että pärjää, anna kumihanska. Jaana ojentaa mulle kumihanska, jonka mä teippasin ranteeseen ja sitten mä kokkasin ihan tyynesti siinä loppuun asti ja yritin vältellä niin kuin näyttämässä sitä kameralle hirveästi sitä veristä muovihanskaa, mutta se oli aika vitsikästä, koska mä kokkasin vegaaniannoksen vielä, mikä oli siihen aikaan vähän tämmöistä erikoista, niin sillä lailla me niinku tavallaan tehtiin semmoinen veriside.
Kertoo myöskin jotain Jaanan ammattitaidosta, että hän vaan jatkaa juontamista eteenpäin, vaikka veri roiskuu siinä vieressä.
Joo, mä olin tosi otettu, koska siinä niinku ammattilainen kohtasi ammattilaisen, että et hommat hoidetaan, niinku, vaikka tapahtuisi mitään.
No, Marianne, sä oot yksi Jaanan luottoystävistä, oot paljon häntä myöskin auttanut töihin ja julkisuuskuvaan liittyen, niin kerro vähän siitä, että minkälaisissa asioissa hän sun puoleen oikein kääntyy ja on apua kaivannut?
Meillä on Jaanan kanssa muodostunut sellaiset välit, että oikeastaan vähän kaikista asioista kysyy ja kaikista asioista voidaan puhua, että oikeastaan ei ole asiaa, mistä ei voisi jutella, mutta ehkä sitten tuohon julkisuuteen ja tuommoiseen niin kuin näkyvyyteen liittyen, niin Jaana on hyvin tällainen yksityinen henkilö, niin kuin minäkin, ja meillä on sillä tavalla samat arvot, joten on helppo niin kuin ymmärtää, mitä Jaana toivoo, minkälaisen, niin kuin, mitkä asiat hän haluaa pitää yksityisenä ja mitkä asiat on niin kuin julkisia asioita. Ja silloin, kun ihmisen työ on julkisuudessa, niin silloin pitää myös olla aika tarkka niin kuin itse niistä rajoista, koska sitten jos sä kerran niin kuin annat koko käden, niin sitä et takassaa. Mut ehkä eniten ollaan niin kuin pohdittu tällaisia syy-seurauslakeja, että minkälaisia niin kuin ulostuloja, minkälaisia asioita, minkälaisia arvoja tuodaan esille. Ja ne asiat, mitä niin kuin Jaana haluaa niin kuin ajaa, niin sitten mietitään tavallaan sitä, että niin kuin millä tavalla. Et ei se ole niinku sattumaa, että Jaanalla on niinku mun mielestä erittäin tyylikäs julkisuuskuva, että et on todella niinku ylpeä siitä, miten Jaana on niinku sen asian hoitanut. Et me yleensä pallotellaan ja mietitään yhdessä erilaisia sanoja, erilaisia, niinku, että mitä sanat merkitsee, minkälaisilla sanoilla tullaan niinku esille, miten asiat rakennetaan ja puhutaan ja mitä ne tarkoittaa Jaanalle, koska mun mielestä on tosi tärkeää, että ihmisen sanat, ajatukset ja teot on synkassa.
Yllättikö sut aikanaan se, että Jaana halusi mukaan politiikkaan vai onko sun mielestä Jaanassa aina elänyt tämmöinen vaikuttaja?
Ei se oikeastaan yllättänyt, koska siitä puhuttiin niin paljon ja sillä tavalla pitkään. Jaanahan niin kuin kosittiin ja pyydettiin tosi paljon politiikkaan, että ei silläkään tavalla se ei niin kuin ollut yllätys. Että toki Jaana on tehnyt itse niin kuin ne omat ratkaisut ja päätökset, mutta kyllä mä oon niin kuin kovasti kannustanut, koska Jaanassa on tosi voimakkaasti semmoiset niin kuin hyvät, vahvat arvot. Ja niiden eteen kannattaa tietysti niin kuin tehdä töitä. Niitä pitää pyrkiä ajamaan tavalla tai toisella.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Jaana Pelkonen sun hyvää ystävää, luottohenkilöä Marianne Kiskolaa, joka siinä avasi vähän sitä, että sulla on hyvät, vahvat arvot. Niin miten sä koet itse ton vaikuttamisasian? Onko sussa aina ollut se vaikuttaja, joka haluaa myöskin politiikkaa?
No niin, kauan kuulemma, kun Lahden torillakin pikkutyttönä on käynyt, niin siellä on politiikkaa keskusteltu. Et, siellä on tuttuja torimyyjiä edelleen ja he naureskelee, että mä oon kuulemma silleen vaahtosammuttimen kokoisena käynyt siellä presidentin vaalikampanjaa tekemässä. Se, niin kuin sen poliittinen herääminen omalta kohdalta tapahtui nimenomaan silloin lahjavuosien aikaa, kun isovanhemmistani vastuuta kannoin, koska mä jo sanoin se, että meidän suvussa se oli itsestäänselvyys, että meillä huolehditaan toinen toisistamme ja se on kunnia-asia saada huolehtia tavallaan omista läheisistä sen sijaan, että vastuu sysättäisi yhteiskunnalle. Mutta silloin omat silmäni avautuivat sen suhteen, että tämähän ei suinkaan tämä malli ole laajalti käytössä eikä kaikilla. Kaikilla ei toki välttämättä ole mahdollisuutta siihen, jos ei ole omaisia. Mut se surullinen tilastofakta, että 1/3 suomalaisista ikäihmisistä kärsii yksinäisyydestä ja joka toinen päivä niin kun ikäihminen päättää elämänsä omien käsiensä kautta, niin ne oli niin kuin, koska mä niitä niin kuin nimenomaan käytännössä sitten näin tätä yksinäisyyttä, että se oli sellaista sydäntä riipasevaa ja pikkutytössä sitten heräsi semmoinen palo, että tälle täytyy tehdä jotain, että eihän se voi olla niin, että ihmiset, jotka on tehneet pitkän työuran ja eläneet varmasti hyvää elämää ja kantaneet oman kortensa kekoon niin kuin suomalaisen yhteiskunnan eteen, että sitten kun tulee aika, jolloin he eivät itse pysty itsestään täysillä huolehtimaan, niin ei välttämättä ole ketään, joka huolehtisi, tai ei ole ketään, joka olisi läheinen, jonka kanssa jakaa suruja tai iloja, että joku käy tunnin toisen siellä täällä ja muuten olet yksin ja kärsit. Niin
on se aika riipasevaa.
Se, eikö se nimenomaan on, ja se, että sen niin kuin näkee ja kokee itse. Et sen takia itse asiassa yksinäisyyden ehkäisy, sen eteen tehtävä työ on mulle tärkeää ja mä haluan olla mukana Helsinki Mission työssä muun muassa, koska tuo yksinäisyys on se on se asia, mihin mä silloin heräsin ja päätin, että ehkä jonain päivänä minäkin pääsen jollain tavalla mukaan.
Sähän teit töitä eka eduskunta-avustajana ja sitten asetuit ehdolle kuntavaaleissa ja kansanedustajaksi sut valittiin 2011. Niin miten se sitten meni? Miten sä päädyit ekaa kertaa eholle? Kuka sut houkutteli ja saiko houkutella pitkään?
No Marianne itse asiassa tuossa sanoikin sen, että muahan oli pyydetty jo pitkään mukaan politiikkaan ja eduskuntavaaleihin. Se Tilt TV-juontaminen alkoi silloin 97 ja yliopistoon mä taisin mennä pari vuotta sen jälkeen. Ja joissain haastatteluissa olin sitten valtiotieteiden opiskelijana kertonut, että olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja että jonain päivänä toivottavasti pääsen myös mukaan vaikuttamaan ja rakentamaan parempaa huomista. Ei siinä hirveän kauan kestänyt, kun puhelin soi, että lähtisitkö eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja pakko sanoa, että mä kyllä olin aika äimänkäkenä, että mitä, pyydettiinkö mä oikeasti eduskuntavaaliehdokkaaksi, että mä olen parikymppinen tyttö, joka on vasta yliopistouransa alussa ja muutenkin opiskelee elämää ja sitä, kuka on ja mitä aikoo oikeasti isona tehdä. Että ehkä nyt ei ole ihan se oikea paikka lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja sanoin kauniisti, että kiitos, että puhutaan joskus myöhemmin. Ja sitten tuli vielä toisetkin eduskuntavaalit, jolloin mä olin pyydetty. Mutta silloin mä taisin jo ilmoittaa, että mä haluan aluksi valmistua yliopistosta ja sitten lähteä kuntavaaleihin ja eduskunta-avustajaksi ja ennen kuin lähden tälle tielle. Ja pitää aluksi selvittää, että onko se oikeasti edes mun paikka. Ja siksi mulla oli tosi tärkeää, kun mä olin yliopistosta saanut paperit, että mä pääsin eduskunta-avustajaksi näkemään, mitä se työ on. Ja tuossa aikaisemmin puoliksi huumorilla vähän sanoinkin, että mähän päätin sen jälkeen, että minä en tule koskaan hakemaan kansanedustajaksi, koska siihen liittyy niin paljon sitä vanhasta työstä tuttua julkista pintaa, joka tuntui vieraalta siinä vaiheessa, kun oli tehnyt yhden uran niin kuin viihteessä, niin minkä ihmeen takia mun pitäisi taas rakentaa toinen niin kuin mediapersona. Et nythän mä halusin tehdä ihan jotain muuta kuin olla paistattelemassa lehtien otsikoissa. Ja mä hain 2011 Kavakuun, eli kansainvälisten asioiden valmennuskurssilla ulkoministeriön diplomaattikouluun, koska mulla oli ollut sellainen pikkutytöstä myös sellainen haave, että minusta tulee diplomaatti. Että sekin on tapa tehdä politiikkaa
ja vaikuttaa
ja rakentaa maailmaa. Mutta mä en päässyt silloin Kavakuun, mutta sitten eduskuntaan pääsin. Ja olen iloinen siitä, koska kohta on 7 vuotta kansanedustajana täynnä ja on kokenut, että on ollut äärimmäisen hienoa ja opettavaista aikaa ja on ollut juuri siellä, missä mulla on nämä vuodet kuulunut olla. Et tässäkin tapauksessa taas kohtalo. Selkeästi uskon, että puuttui peliin, koska en päässyt sinne toiseen paikkaan, vaan pääsin sinne, mihin mun kuuluu päästä.
Mutta tämähän on aika ihana ajatus jotenkin, että ikään kuin luottaa siihen, että vaikka aina just ne ovet ei aukee, mitä yrittää kolkutella, niin kyllä ne oikeat ovet, jotka on sitten tarkoitettu, niin kuitenkin lopulta tulee vastaan ja aukenee.
Niin ja tuohon taas pääsee siihen kotiopetukseen, että sitten ei saa lannistua, vaan pitää vaan niin kuin jaksaa uskoa siihen omiin haaveisiin ja unelmiin. Ja tärkein on nimenomaan se, että itse on sillä omalla polullaan. Että se on myös asia, mistä me ollaan Mariannen kanssa paljon keskusteltu, että pitää sitten olla itselleen rehellinen ja uskaltaa seurata sitä omaa polkua ja omaa kohtaloaan, koska se on ehkä se helposti tässä nykyajan maailmassa, jos on niin paljon virikkeitä ja oletuksia ja vaatimuksia ja muuta, että jos lähtee ja antautuu tavallaan niihin ulkopuolisten odotuksiin liikaa, niin saattaa kadottaa sen, että kuka mä nyt onkaan ja mikä se mun tarkoitus tässä elämässä oli, mitä mun kuuluu tehdä ja mikä se mun polkuni on. Eli sitä aina itsekin joudun kuulostamaan, että onko mä nyt mun polulla ja onko mä oikeista syistä, yritänkö mä nyt todistella jollekin jotakin, että mun pitäisi nyt olla tää tai saada toi titteli, että sitten joku muu olisi tyytyväinen, mutta mikä se mun juttu on, että onko mä nyt oikeasti seuraamassa sitä tietä, mitä mun kuuluu, koska mä uskon siihen, että jos tekee vääristä syistä asioita, niin siitä ei hyvä seuraa, ei niin kuin itsellesi, etkä sä tule mitään hyvää saamaan aikaankaan, jos niin kuin ei ole oikeista motiiveista ja syistä liikkeellä.
Onko sulla selvänä vahvana mielessä nimenomaan se, että minkälaiset jutut sulle on tärkeitä ja mitkä ne on, vaikkapa millä perustein sä valitset sun työtehtäviä ja mitkä arvot siellä taustalla niitä ohjaa?
Mun oma, joo, siis oikeudenmukaisuus on mun niin kuin vahvoja kantavia teemoja ollut pienestä asti, että välillä ehkä jopa musta tuntuu, että mulle on niin selkeää, että mikä on oikea ja mikä väärin, ja sitten mä en aina ihan ymmärrä, että minkä takia kaikki ei nyt mene niin kuin oikein pitäisi mennä. Että heti saman tien pitäisi tapahtua, ja yhdenvertaisuus, tasa-arvo. Ja nimenomaan kun puhuin tästä yksinäisyydestä ja nuorten syrjäytymiseen liittyvät asiat, sen ehkäisy. Mutta sitten kaikkiahan ei pysty itse valitsemaan. Et politiikassakin sekin menee jännästi, että sitä ihmistä aina ymmärrät, että kun sä oot ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin kuin valiokunnat kuitenkin on se työ, tai se paikka, jossa tehdään valtaosa työstä, niin ei pääse suurissa puolueissa ainakaan välttämättä niihin valiokuntiin, joihin haluaa. Sä voit toki muuten sitten vapaaehtoistyössä tai omalla ajalla puhastella itsellesi tärkeiden asioiden kanssa, mutta siinä eduskuntatyössä sä et välttämättä saa olla ihan heti vielä siinä valiokunnassa, missä haluat. Ja sitä ei suuri yleisö aina ymmärrä, kun saa välttämättä kysymyksiä, että no miksi sä nyt oot siellä tai miksi sä et tee juuri sitä, niin ne ei aina ole ihan niin yksinkertaisia. Toisen kauden kansanedustaja saa sitten jo vähän enemmän valita.
Niin, ja sä sait viime vaaleissa lähes 16 000 ääntä, koko Helsingin suosituin ja koko Suomen viidenneksi suosituin poliitikko. Se on siis, sen jälkeen varmasti pystyy jo aika hyvin valitsemaan, että minne haluaa mennä. Mutta eikö tuommoinen tuo ihan kauheat suorituspaineet, että nyt sun täytyy saada tosi paljon aikaa ja tosi paljon vaikuttaa ja olla ikään kuin se luottamuksen väärti?
Joo, no erittäin nöyränä edelleen niin kuin olen tuosta äänimäärästä ja äärimmäisen kiitollinen, ja jos en ole saanut kiitostakaan niin kuin kaikille perille, eikä varmasti nytkään ihan kaikille mene, mutta kiitos, niin kuin se on. Kiitos siitä luottamuksesta, ja nimenomaan sen luottamuksen arvoinen haluaisi olla ja lunastaa ne odotukset, mutta politiikkahan ei suinkaan ole yksilöpeli, se on myös tärkeä ymmärtää ja muistaa itse kunkin, että siinä ei kerätä niitä sulkia omaa hattua, vaan se on joukkue peliä, jossa loppujen lopuksi aika hitaasti tapahtuu asiat, mutta yhteistyöllä ja sellaisella pitkäjänteisyydellä ja määrätietoisella uskon, että sitten saadaan, ja kun on niin kuin sydän mukana, saadaan pikkuhiljaa muutettua asioita ja tapahtumaan niitä asioita, mitä toivotaan, että tapahtuu. Mutta kyllä se, niin kuin se 16 000 ääntä loi tietenkin myös sit sellaisia omanlaisia. Mä huomaan, että rupesi puhelimet soimaan, että no mikäs ministeri sä nyt oot? Ja sitten mä sanoin, että mikä ministeri sä nyt oot? Et mun mielestä aina kuhunkin tehtävään pitää valita se, joka kyseisen tehtävän parhaiten hoitaa. Ja se, kun mä aikaisemmin sanoin jo siitäkin, että mä en ikinä nähnyt niitä titteleitä niin kuin itseisarvona. Ei sehän se titteli ole se, mitä mä oon metsästänyt, vaan mä haluan pyrkiä tekemään niin kuin tietyt työt, mitä mä aina teen mahdollisimman hyvin, ja ne sitten johdattaa toisiin töihin, riippumatta siitä, onko se nyt se ministeri tai onko se joku muu. Ja mun suurin toive oli päästä puolustusvaliokuntaan. Se oli se, mitä mä ilmoitin suureen ääneen heti ensimmäisessä haastattelussa tyyliin herättyäni sen vaaliaamun jälkeen. Ja sitä on ehkä joidenkin vaikea ymmärtää, että minkä takia mä en nyt sitten halua sitä suurinta titteliä tai toivo sitä suureen ääneen, mutta mulla oli jo ensimmäisellä kaudella suurin haave päästä puolustusvaliokuntaan. Ollut sai pienestä asti myös kutsumus puolustusasioita kohtaan, ja isoisän kanssa keskusteltiin sotajuttuja ja muita. Mä sain sitten tämän paikan, ja siitä olen nyt sitten iloinut.
Toi on jännä paikka, toi koko eduskunta. Vähän viittasitkin siihen kaikkeen sirkukseen, mikä siihen liittyy, mutta sitten kun siellä on myöskin ikään kuin sitä yhteistyötä tekemässä niin erilaiset arvomaailmat omaavat ihmiset. Ja moni aina vakuuttelee, että puolueen rajat, että ne ei haittaa sit ihmissuhteissa ja ystävyydessä, mutta millaisissa asioissa se tulee vastaan ja hankaa, että ihmiset saattaa elää niin kuin hyvinkin erilaisten näkemysten ja arvomaailmoiden kanssa?
No tähänkin on sanottava se, kun mä sen sirkuksen tässä kanssa esiin otin, mutta ja korostan vielä sitä, että mä tarkoitan sillä sitä ulospäin näyttäytyvää mediahakuista toimintaa, jota siihen taloon paljon liittyy, jos on nimenomaan se yhtymäpinta siihen viihdemaailmaan, jota on tehnyt. Mutta sitten mut yllätti niinku positiivisemmin ensimmäisellä kaudella kansanedustajana toimiessa se, nimenomaan, että mä sain sieltä elämääni ystävät, ihmiset, joita mä oikeasti kutsun ystäviksi. Vasemmistoliitosta Pekosen Aino-Kaisa, sitten Toivola Jani Vihreä ja sosiaalidemokraateista Kristiina Salonen. Eli kaikki me neljä eri puolueesta ajatellaan monesta asiasta hyvin eri tavalla, mutta me ollaan vietetty tosi paljon aikaa yhdessä ja juuri tänne tullessa viestiteltiin, että koska meillä on nyt se yhteinen illan istujainen ja me ollaan oltu reissussa neljästään. Mutta me ollaan puhuttu myös siitä, että me ei sit sillä vapaa-ajalla niinkään käydä niinku keskustelemaan niistä eduskuntaa eniten repivimmistä aiheista, koska se, niin. Mutta siis me ollaan tavallaan käyty se keskustelu ja me todettiin, että siitä ei niinku, emme saada sillä mitään aikaa, kun me arvostetaan toisiamme sen syvemmän arvopohjan ja muunlaisen ymmärryksen kautta, että on turha mennä sitten semmoiseen niinku päivän polttavaan kinasteluun keskenämme, että siitä ei mitään rakentavaa tulisi.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Jaana Pelkonen vieraana mulla täällä ja soitin myöskin toiselle sun ystävälle. Eli Katjalle, jonka kanssa olette ystävystyneet 2008, alkujaan siis TV-kuvauksissa. Ja nykyisin olette tosiaan hyvin läheisiä, olette kummeja toistenne lapsille. Niin siitä vähän kysyin Katjalta, että minkälainen kummi sä oikein oot?
No Jaanahan on ihan loistava kummi. Meillä on 3 lasta ja tämä Mande, jonka kummina Jaana on, niin on kyllä hyvin Jaanan tyylinen lapsi, että se oli niin kuin hirveän hyvä valinta meidän Mandelle kummiksi. Meidän Mande on semmoinen tyttö, joka rakastaa kaikkea ihanaa ja kaunista ja muuta. Ja Jaana on just semmoinen, että se ostaa sille aina vähän hienompia vaatteita, mitä me ehkä, tai kalliimpia vaatteita ja vie se vähän shoppailee. Ja me nauttii kyllä tosi kovasti toistensa seurasta, että oikein nappivalinta.
Toihan on just kummiudessa parasta, että sä saat ikään kuin ne niin kuin kivat hetket ja vähän sen pikku luksuksen ehkä.
Niin sieltä tulee just se luksus, mitä niin kuin Mande just kaipaa. Jaana tuo semmoista ihanaa semmoista mukavaa, vähän hienompaa juttua. Loistava kummi.
Hei, karjalaisen veren perintönä Jaanalta löytyy myöskin aika tiukka temperamentti. Niin minkälaisissa tilanteissa se tulee sun mielestä näkyvimmin esiin?
No Jaanalla on hyvin vahvat mielipiteet asioista ja se on hirveän sanavalmis kaikkiin tilanteisiin. Onhan sillä varmasti sitä temperamenttia ja muuta, mutta se on hirveän jotenkin suora ja suorasanainen ja niin kuin hyvin vahvasti seisoo omien mielipiteidensä takana. Ehkä se näkyy sitten enemmän semmoisissa niin kuin keskusteluissa, kun puhutaan jostain, mitä mieltä ollaan asioista.
Hyväksyykö hän kuitenkin poikkeavia mielipiteitä?
Joo, kyllä. Ja meillä monessa asiassa onkin hyvin niin kuin erilaiset näkemykset asioista ja niistä aina keskustellaan ja aina me niin kuin ymmärretään toisiamme. Ja mun mielestä Jaanan niin kuin ajatukset on aina hyvin perusteltuja, että siis semmoisia niin kuin, että en mä niin kuin näkisi sitä hirveän temperamenttisena tai muuta, mutta että hän on vahva persoona, jolla on vahvat mielipiteet, mutta osaa myöskin kuunnella muita.
Jos sä katsot teidän elämää eteenpäin, niin minkälaiselta sun ja Jaanan ystävyys näyttää sitten, kun te köpöttelette harmaina, ruttusina, mummeleina menemään? Mitä te oikein teette?
Me ollaan varmaan jossain Kuuban hiekkarannalla tanssimassa salsaa ja otetaan muutamat mohitot siinä kylkeen ja naureskellaan elämälle.
Ai niin kuin Jaanahan rakastaa tanssia.
Joo, ja silloin ihan alkuunkin, kun me tutustuttiin ja ruvettiin hengailemaan enemmän yhdessä, niin me käytiin molemmat samassa paikassa tanssimassa just tuota kuubalaista salsaa. Ja se on semmoinen niin kuin ollut meille molemmille semmoinen yhteinen intohimo, mitä me ollaan tykätty tehdä. Ja aina välillä sitten innostutaan jammailemaan ja käymään vähän treenaamassa sitä. Se on semmoinen niin kuin Mikä nyt on ikävä kyllä vähän jäänyt. Et mä luulen, että sitten niin kuin vanhana mummona meillä on sillekin vähän enempi aikaa.
Yle Puhe.
Siinä oli Jaana Pelkonen sun ystävä Katja, joka tuossa kaipaili salsaamista. Mua nauratti, kun sä melkein niin kuin aloit salsaamaan siinä tuolilla. Käyt sä enää ikinä tanssimassa siis nykyään?
Katja, sä nyt sano, että about varmaan 10 vuoteen en ole tanssinut. Ja siis nimenomaan ne kuubalaiset tanssit ja lähinnä se salsa on ollut se tanssi, mitä mä oon silloin just Katjan kanssa yli 10 vuotta sitten tehty. Ja sitä mä kävin tässä kato heilumaan, kun mä ootin, että mitä se vastaa siihen, mitä me mummona tehdään, koska se on se mun haave. Sitten mummona mä oon kanssa ja Kuuban hiekkarannalla vaan tanssin salsaa aamusta iltaan. Et joo, on mulla ollut kauhean ikävä tanssia, kun tanssi on ollut mulle myös se, että mä oon kova stressaamaan ja kova murehtimaan kaikkea maailman murheita, niin tanssi on ollut vähän sellainen pakoreitti, että siinä on se liikunta ja sitten siinä on se musiikki, että ne on niin kuin ne mulle rakkaat asiat, että sitten tulee liikuttua niin kuin ilon kautta, että ei niinkään välttämättä huomaa, että hiki virtaa ja saa karistettua niitä murheita hartioilta, että mä en tiedä miksi ihmeessä mä oon antanut sen tanssin mun elämästä pois.
Sen voi ottaa vielä takas.
No kyllä se pitäisi ottaa takas, koska se nimenomaan, sehän on niin kuin parasta terapiaa ja stressinpurkua, että ei tarvitse mennä niin kuin päätä hakkaamaan puuhun, että nyt on liian painava lasti selässä.
Kun sä sanot, että sä oot murehtija ja huolehtija, niin kaikki aina sanoo, että kun tulee lapsi elämään, niin jotenkin se huoli kasvaa vielä potenssiin 100. Niin miten sä tällä hetkellä niin kuin handlaat arjessa ikään kuin sen huolen määrän?
Mä just mietin, että onko tässä puupöytä, voiko tätä koputtaa. Että kyllä mä niin kuin pakko myöntää, että toi lapseni ensimmäinen vuosi aika lailla mulla meni murehtiessa ja pelätessä monta asiaa. Toki siinä niin kuin tuli esiin myös sit se niin kuin oman äidin menetyksen tuska niin kuin nousi vielä uudelleen pintaan, että nyt mulla on jotain näin ihanaa ja ainutlaatuista ja upeata syntynyt elämään kuin tämä lapsi ja apua, jos hänelle nyt sitten myös sattuu jotain. Ja sitten se jotenkin sitä kautta, että oli äiti kuollut ja nyt on lapsi, että entäs täällä tapahtuu jotain, niin se moninkertainen semmoinen kauhu ja stressi ja pelko, että mä niin kuin käytin hyvin paljon siitä ensimmäisestä vuodesta murehtimiseen, tai nyt se ainakin jälkikäteen tuntuu siltä, että miksi ihmeessä mä edes niin kuin niin paljon murehdin ja muuta, mutta sitten siinä on myös ne naisen hormonit, että nyt huomaa, että kun tämä hormonitoiminta on vähän laantunut, niin että vastaus kysymyksiin on, että mä en niin kuin tällä hetkellä ainakaan samalla tavalla huolehdi ja murehdi kuin 1,5 vuotta sitten esimerkiksi, joka osittain johtuu jo siitä, että onneksi ne hormonit sitten vähän laantunut, että se oli tällainen joku hormonipiikki sitten.
Hormoneita, pidempään. Joo, hormoneita on aina hyvä syyttää.
Joo, ja tässä tapauksessa kaikesta. Niitä onneksi voi niinku osittain syyttääkin. Plus sitten se luontainen, että aika monelle äidille kuulemma näin käy, että sitten sit sä käyt läpi monia niinku vanhoja asioita ja tunteita, ja toki se varmaan on parempi, että niitä käydään läpi, koska myös sanoin tässä haastattelu aluksi, että mä ehkä nuorena patosin myös omia tunteita, yritin olla se liian niin kuin kiltti ja tunnollinen, ettei muiden tarvitse mun takia murehtia. Nyt mä toivon, että oma lapseni saa kyllä räyhätä ja huutaa ja näyttää tunteita niin paljon kuin haluaa, että se on parempi päästää ne pihalle kuin padota itseensä sisään.
Koet sä sitä ikinä ahdistavana vai ootko ikään kuin hyväksynyt sen, että se on osa sua, että sä oot tämmöinen niin kuin huolehtivainen tai helposti niin kuin mietit ikään kuin niitä juttuja, mitkä voi tapahtua?
No siis sille asialle mä uskon, että sille osittain voi tehdä jotain. Mä oon yrittänyt niinku työstää sitä, koska maailmahan ei niinku siitä paremmaksi sen mun murehtimisen ansiosta niinku muutu. Et ainoastaan se, joka kärsii, siitä on sitten minä ja mun lähimmäiset, jos mä nyt jatkuvasti jaksan olla huolissa, mitä voi niinku tapahtua. Mutta osittain se on luonteeseen kuuluvakin asia. Mut.
No sä oot kertonut, että äitiys on auttanut sua näkemään maailma entistä monimuotoisemmin. Mitä se niinku on? Mitä se tarkoittaa? Kun mulle ei ole lapsia vielä, toivottavasti joskus on, niin kuin mä vaan näen, miten ihmiset jotenkin hyvällä tavalla vähän sekoaa sen lapsien saamisen myötä.
Mutta sähän näet siinä automaattisesti niitä asioita niin kuin tämän lapsen kautta, eli on se sitten niin kuin mä oon käynyt, että kukkaan puhkeava niin kuin kukka, tai tänä aamulla, kun me lähdettiin puistoon kävelemään, niin tuolla leijaili jotakin ihania vaaleita, isoja jostakin kukasta lähtöisin olevia kasoja ja sitten se, kun lapsi ihmettelee, että miten noi lentää tuulessa noi. Ja sitten niin usein pysähtyä sen lapsen kautta ja katsoa, että mitä tuolla, mitä hän nyt tekee, niin sitten miettii, että niin, hän näkee kaikki niin kuin asiat mielenkiintoisina ja että wow, on se vesi liplattaa tai lintu lentää ja kaikki vastaan tulevat koirat, muun muassa me pysähdytään tervehtimään ja juttelemaan kaikkeen kanssa, kaikille ihmisille vilkutetaan. Jopa itse se auttaa, niin kuin, vaikka itse on niin kuin asiakaspalvelija työssä kansanedustajana ja se, mistä mä oon aina saanut voimani, on ihmiset ja keskustelut heidän kanssaan. Niin nyt mä huomaan, että vielä enemmän lapsen kautta, kun jokaisen ihmisen kohdalle pysähdytään hänen niin kuin aloitteestaan, niin se on niin kuin omaakin herätystä. Ja sitten myös itse asiassa on hauska huomata nämä pettymykset, joita näkee jo vähän yli 1-vuotiaan niin kuin kasvoilla, kun joku ihminen ei vilkutakaan takaisin eikä pysähdy. Sitten se ihmetys, että miksi mä vilkutan tuolla ja se ei vilkuta. Sitten miettii, että voi, että ne kaikki, että pieni ihminen jo joutuu miettimään niin monenlaisia asioita. Samalla miettii, että niin on samaahan mäkin mietin, että ei se mullekaan vilkuttanut. Mutta joo, se, että käy niin kuin läpi omalta tavalla asioita, mutta sitten myös sen toisen kautta kaikki, mitä niin kuin hän tekee ja näkee ja kokee.
No miten kun sä oot teessä itse naisia, sä tykkäät itse siivota ja just niin kuin tehdä asiat itse mieluummin kuin pyytää apua, niin mikä siinä onkin suomalaiselle niin vaikeaa, mutta onko lapsen saaminen jotenkin pakottanut opettelemaan myös sitä avun pyytämistä?
No itse asiassa nyt on pakko sanoa tällainen julkinen kuulutus, kun tänä aamuna lasten leikkipuisto, meripuisto, siellä on ollut viime viikosta lähtien semmoinen rikkinäinen puupenkki, joka on hyvin vaarallinen lapsille. Niin sitten mä ajattelin niin kun silloin ensimmäinen asia oli taas, että mä haen itse jonkun ruuvimeisselle ja ruuvaan sen irti siitä, mutta sitten ajattelin, että no okei, nyt soitetaan pyytämään joku, että ehkä tämä ei ole minun vastuuni, että ehkä kaupungilla joku hoitaa tätä, mutta viime viikolla oli tämä ja silloin jo soitettiin kaupungille. Tänään kun oltiin jälleen puistossa, niin tuota penkkiä ei ollut korjattu ja sitten haettiin se ruuvimeisselle ja ruvettiin irrottamaan sitä penkkiä, kunnes mä totesin, että siinä saattaakin tulla vaarallisempi vielä niin, jonka jälkeen joutui pyytää taas tätä apua. Mutta niin kuin huomaa, okei, nyt tämä oli tällainen niin kuin hyvin hassu esimerkki siitä, mutta myös välillä joutuu miettimään niitä rajoja niin kuin paitsi omassa elämässä, että mihin asioihin pyytää apua myös sitten tällaisissa julkisissa, että kuuluuko kuinka paljon kaupungin töitäkin itse tehdään. Nyt mä toivon, että se penkki on jo korjattu lasten turvallisuuden vuoksi. Itse on aina pitänyt kaikki tehdä, ja sitä heikkoutta ei ole muka saanut näyttää tai sitä, että tarvitsisi apua, mutta yksinkö pyörittää pääsääntöisesti arkea. Mieheni on siis toisella paikkakunnalla töissä. Oma isä asuu Lahdessa ja anoppi Rovaniemellä ja mulle ei sukua yhtään Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, että ystäviä on, mutta ystävillä on pääsääntöisesti omia pieniä lapsia ja mä niin kuin koen sen. He on ilmoittaneet, että voivat auttaa, mutta sitten taas tiedän nyt itse lapsen äitinä, että ei nyt ihan hirveästi viitti soitella arjen kiireessä toisille pienten lasten vanhemmille, että voitteko hoitaa myös minun lastani sen ja sen aikaa, niin kyllä siinä on niin kuin omanlainen kynnys ollut siinä, että ensinnäkin mistä saa apua ja että sitten sitä myös niin kuin uskaltaa pyytää. Että se on joutunut kehittelemään omanlaisia tukiverkkoja ja pyytämään sitä apua.
Kiitos Jaana Pelkonen ihan älyttömän paljon, että tulit kaiken äiti- ja eduskuntatyökiireen keskellä tänne vieraaksi. Oli ihana nähdä sua ja kaikkea hyvää.
Kiitos samoin Tuija.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.